Avizoval to měsíce dopředu, ale nakonec se podle svědectví spolupracovníků rozhodl pár minut před svým projevem. Když americký prezident Donald Trump oznámil vypovězení jaderné dohody s Íránem, učinil podle pozorovatelů zatím nejdůležitější rozhodnutí v rámci své politiky vedené heslem Amerika především. Podle něj byla smlouva šílená, protože nemohla zabránit Íránu obstarat si jadernou zbraň. Další signatáři, Rusko, Čína a evropské státy, ale chtějí dohodu udržet při životě. Ať už to mělo souvislost nebo ne, napětí na Blízkém východě vzrostlo natolik, že Írán vypálil ze Sýrie zhruba 20 střel na izraelské cíle v Golanských výšinách a Izrael v reakci na to zasáhl desítky íránských cílů v Sýrii.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já vítám ve Vinohradském studiu ředitele Židovského muzea v Praze Lea Pavláta. Dobrý den.
Dobrý den.
A vedoucího Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha Břetislava Turečka. Zdravím vás.
Dobrý den.
Tak pánové, odpovězte prosím v jedné minutě. Jak se díváte na to rozhodnutí amerického prezidenta neprodloužit smlouvu s Íránem? Leo Pavlát.
Tak já si myslím, že to je odůvodněné. Ta smlouva neprošla americkým kongresem, byla schválena dekretem prezidenta Obamy, byl proti ní podstatný odpor ve Spojených státech. A pokud budeme mluvit zcela věcně, ta dohoda umožňuje Iránu vyvíjet balistické rakety, ta dohoda umožňuje vyvíjet mu novou generaci centrifug, která vede k obohacování uranu a eventuálně pro jaderné zbraně. Neumožňuje ta dohoda neohlášené kontroly míst jaderného výzkumu a již vůbec ne vojenských. A hlavně ta dohoda končí v roce 2025 a poté již má Irán naprosto volné ruce k tomu, aby dokončil svůj jaderný výzkum. Ta dohoda nebrání Iránu získání jaderné zbraně, naopak připravila proto cestu s finanční podporou demokratického světa.
Stejná otázka pro Břetislava Turečka a také jeho poprosím o dodržení minutového limitu. Co soudíte o kroku amerického prezidenta vy?
Takže především ta dohoda nebyla dílem jenom proklínaného Baracka Obamy. Je jedno, že to podepsal dekretem, nebo to prošlo kongresem. Tu dohodu schvalovalo celkem 6 zemí, z toho 5 stálých členů Rady bezpečnosti. A následně, a to je důležité, ta dohoda byla jednomyslně schválena ve formě rezoluce Rady bezpečnosti, tedy závazného dokumentu z hlediska mezinárodního práva.
Takže, ale to ještě neříká nic o tom, jestli odpovím. Může být účinná v těch
ano,
cílech.
To je moje druhá půl minuta. Jestliže někdo říká, že v roce 2025 mohl Írán začít vyvíjet jaderné zbraně a stát se tak druhou zemí na Blízkém východě, která jaderné zbraně má teoreticky, tak je nutno říci, že bez té dohody s tím může Írán začít třeba teď.
Na úvod, prosím, pojďme komentovat aktuální vývoj v regionu. Myslíte si, pane Pavláte, že spolu vypovězení jaderné dohody a ten aktuální střet Íránu a Izraele souvisí?
Tak zřejmě ano, zřejmě je to určité gesto ze strany Íránu, násilné gesto, kterým pouze potvrzuje tu obavu Izraele, ale dá se říct i států v Perském zálivu, že Írán bude stupňovat vojensky napětí v oblasti. Írán je momentálně angažován v Sýrii, v Iráku, v Jemenu, útočí nepřímo prostřednictvím jemenských rebelů proti Saudské Arábii, prostřednictvím Polisária v Maroku a Izrael je jeho, řekl bych, prvotním cílem. Hovoří o tom, že tento stát má být zničen, vymazán z mapy, to jsou výroky velitele revolučních gard nyní z 21. dubna. 20. dubna velitel iránské armády Musávi prohlásil, že Izrael je nelegitimní režim, že Irán nepřidá jediný den k tomu, aby tento režim pokračoval a že bude zničen.
Podle vás, pane Turečku, tady je spojitost mezi odstoupením Američanů od jaderné dohody a současnou přestřelkou?
Ne, myslím, že nutně. Ono totiž ty útoky na vojenské základny nezačal Irán, ale myslím si, že i pan Pavlát dobře ví, že v uplynulých týdnech mnohokrát opakovaně Izrael útočil na iránské vojenské základny a instalace na syrském území, takže ono je dost možné, že tímto Irán Afgánci také odpovídali na předchozí napadení svých vojáků. Víme, že jich řada byla i zabita, byť samozřejmě íránský režim mlží, kolik přesně to bylo.
No a, ano, Leopavla, tady není rovnováha mezi jednou stranou a druhou stranou, která proti sobě útočí. Znovu říkám, Írán se netají tím, že chce zničit Izrael. Má v podstatě v moci Libanon s Hizbaláhem, pro iránským Hizbaláhem, který se chlubí 150 tisíci raketami, kterými pokryje celé území Izraele. Na území Sýrie Írán buduje své základny k tomu, aby napadl Izrael. Izrael nemluví o tom, že chce Írán zničit. Írán mluví o tom, že chce zničit Izrael, a Izrael v tom postavení, v jakém vojenském je, tomuto chce zabránit.
Nedala ta jaderná dohoda s Íránem právě prostor Teheránu, aby posílil své postavení v regionu a díky tomu mohl vlastně ohrožovat aktuálně i Izrael, Břetislave Turečku?
Já nevím, kdo koho ohrožuje. My tady pořád mluvíme o tom, že pan Pavlát správně říká, kde všude se Írán angažuje. Proč nemluvíme o tom, kde se angažují Spojené státy, největší spojenec Izraele. Ten konflikt na Blízkém východě není jedna jediná země s legitimními zájmy, a to Izrael. Těch zemí je tam celá řada a Írán mezi ně patří. Takže my tady slyšíme, kde všude se angažuje Írán. Podívejme se, že dneska třeba vojenský rozpočet Íránu je asi 10x menší než vojenské rozpočty těch takzvaně umírněných režimů, jako je Saudská Arábie, kterým říkáme, že jsou umírněné jenom proto, že nyní pragmaticky dávají najevo nějakou sounáležitost s Izraelem a se Spojenými státy. Takže nevybírejme si proba pořád jednu zemi a netvářme si, že kolem ní se točí celý svět.
Ale prosím, na tu otázku, ano, jestli byste mohl odpovědět.
Určitě,
ale dostal tím v podstatě tím, přesně, že mohl vyvážet tropu, získal
to si nemyslí,
další prostředky, když se zmírnili nebo odvolali některé sankce, takže mu to dalo možnost se takhle angažovat víc, ne?
Zdánlivě ano, ale na druhou stranu, co se týká nějakých útočných akcí, tak se podívejme, kdo byl proti té dohodě. Byly to jestřábové v Americe, ve Spojených státech, jestřábové v Izraeli a jestřábové v Íránu. Ti teď mají radost, ti teď mají teprve volné ruce, protože ta dohoda Íránu velmi omezovala možnosti, co smí dělat. Ano, mohli tam přijít peníze, dobře, někdo tvrdí, že všechny šli na vývoj zbraní. Já si to nemyslím, byl jsem před 2 měsíci v Íránu, nezdalo se mi, že by ta země ustrnula někde. A zkrátka, tohle to mi přijde trošku demagogické. Írán je 80milionová země a tvrdí, že všechno, co přijde ze zahraničního obchodu, dává na zbrojení, je prostě nesmysl, když se podíváme na data, která vykazují i ostatní země v regionu.
Pokud má tedy Írán třeba 10x menší rozpočet vojenský než Saudská Arábie, tak pořád.
Nejen Saudská Arábie, ale i ty další režimy spřátelené se Spojenými státy a s Izraelem.
Děkuji za upřesnění. Tak nemyslíte si, že zůstává navzdory postupu v Jemenu, v Sýrii nebo v Libanonu de facto v pozici slabšího, pane Pavláte?
Írán?
Ano.
Nevím, čím to chceme měřit. Evidentní je, že jestliže se tady pan Tureček zmiňuje o tom, o jestřábek, to už je ideologické vidění celé té záležitosti tam. Írán je jedinou zemí v oblasti, která otevřeně vyhrožuje zničením jiného státu. To nečiní Spojené státy, to nečiní Saudská Arábie, to nečiní státy v Perském zálivu, toto činí pouze Irán. A já bych se rád vrátil k tomu úvodu, protože na to nebylo odpovězeno, a to si myslím, že je nejdůležitější. Irán podle této dohody může volně vyvíjet balistické rakety. K čemu je potřebuje, když nyní má povolen dolet 2000 kilometrů? To jsou rakety, které mohou být pouze nosičem jaderných hlavic. Irán může obohacovat dále na industriální úroveň uran. Z toho je velice blízko k tomu k obohacování pro jaderné zbraně. Írán neumožňuje žádnou kontrolu. Ta dohoda je bez jakékoliv kontroly, je pouze na dobrém slovu Íránu.
Pardon, ale to teda
nechme domluvit Leo Pavláta.
No a k tomu se ano,
já jsem říkat fakta. Názory, ano, ale k tomu fakta.
Ano. Hned to já jsem to řekl jednou, já jsem v podstatě vyzval pana Turečka, aby reagoval právě na tuto úvodní část. Ano.
Tak jak to je s tou dohodou tedy? Není výhodná pro Írán.
Každý přeci ví, ne, tak bavme se o tom, jestli nekontrolovaně má Írán tím, že smí obohacovat na necelá 4 4% uran, jestli je to jenom krůček výroby jaderné zbraně. Tohle to je, pane Pavláte, ideologické stanovisko, protože velmi dobře víte, že od uvedení té dohody, od té doby, co vstoupila v platnost, tak už tam proběhlo 10 inspekcí Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Jsou to i přepadové kontroly, jsou to monitorování prostě. Pardon, já bych teďka mluvil, pane Pavláte, jestli mohu. To je, vy to pořád stavíte, že kdo schvaluje tu dohodu, tak je nějaký člověk z iránského establishmentu. Já znovu říkám, to je konsenzus mezinárodního společenství, kterému se brání jedině Donald Trump. Mimochodem s tím zcela znevěrohodňuje mezinárodní právní řád, protože vezměme si, kdo teď, každá země, která podepíše mezinárodní dohodu, tak se všichni budou třást, co když se tam změní vláda. To je to, co teďka předvedl Donald Trump. Takže nejenže dává tím volné ruce svým protějškům, jestřábům, říkejme jim ideologicky dále, jestřábové, kteří se na to těšili v Izraeli i v Íránu, ale zároveň, pokud Írán také ustoupí od té dohody, tak se zcela zhroutí ten současný velmi rigidní systém kontroly, co tam Írán dělá.
Tak pane Pavláte, ale existoval skutečně důvod tu smlouvu teď vypovědět, protože třeba inspektoři OSN od roku 2015 opakovaně tvrdí, že Írán dodržuje podmínky dohody o zmrazení svého jaderného programu. Teď to znovu zopakovali. Je tedy důvod jejich závěry zpochybňovat?
No, není to tak. Pan Tureček mluví o přepadových kontrolách. Nic takového neexistuje. Ty kontroly musí být ohlášeny předem a žádná z těch kontrol nikdy se netýkala vojenských zařízení. To znamená, nikdy takového závěrečná zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii z prosince 2015 jednoznačně konstatuje slovy svého šéfa, že vlastně nebylo umožněno zcela se dostat k těm údajům, které má a které Irán má. To znamená, ta dohoda od začátku byla postavena na tom, že se nevědělo, jak daleko je ten iránský jaderný program.
Takže je pravda, pane Turečku, že se skutečně ti inspektoři nemohli dostat do vojenských objektů.
Rozhodně,
to znamená, že nemohli kontrolovat všechno.
Přesně tak.
Takže no, jak můžete tvrdit agentura, protože neporušuje dohodu?
Protože ta dohoda se týká jaderného programu a nikoliv programu balistických raket. To už se řešilo, to není teď novinka, to se řešilo už tehdy. Už tehdy byly tlaky, ale přidejme tam ještě Iráncům konvenční zbraně, přidejme jim ještě otázku lidských práv, udělejme pořád, ať zahrne co nejvíce problematických bodů chování iránského režimu ta dohoda. Nakonec, protože se to šlo o dohodu, protože panoval konsenzus mezi velmocemi, nám jde přeci o to zabránit Iránu v jádru, tak to nemůžeme nafukovat, protože pak nám prostě Iránci se seberou a odejdou od stolu. Takže ano, to se netýká raket, to se netýká vojenských základen, ale to se ani nemělo jich týkat ta dohoda od samého počátku.
Já nemluvím, takže ale ano, o raketách, těch vojenských zařízeních, tam může probíhat také ten výzkum. Jestliže byl, je to až komické, v podstatě Yukio Amo, myslím, že je šéf,
Amano,
že je šéf agentury pro atomovou energii, tak jemu byla, a Irán to tak předkládá, umožněna návštěva vojenského zařízení právě s ohledem ne kvůli raketám, ale kvůli jadernému eventuálně vývoji v Páčinu. Ta probíhala tak, že on tam mohl přijít ještě s jedním člověkem, odebrali mu i mobilní telefon, neviděl vůbec nic, vzorky, které dostal, byly dodány Iránem. Tady nejde o ty rakety a navíc teda, když už jste to s ohledem na jaderný výzkum a pokud jste ty rakety zmínil, mohl byste říct, nebo někdo by mohl zdůvodnit, proč Irán, který má rakety s dosahem 2000 kilometrů, potřebuje vyvíjet rakety s daleko větším dosahem?
Není to důkaz, Břetislave Turečku, že vlastně ta dohoda je špatná, protože právě nezabránila vývoj balistických raket a jestli jednou po původně plánovaném konci té dohody by Irán zase začal vyvíjet jedenou zbraň, tak už by na ní měl zase vynikající nosiče?
Jestli ji vyvíjel, mohl by začít. Nezlobte se na mě, vy mě tady stavíte trošku do role nějakého advokáta iránského režimu, ale já znovu říkám, tohle to mi přijde už trošku podpásové. Ta dohoda se přeci netýkala balistických raket. Raket, Kriste pane. Ta se týkala... Promiňte, mluvím já, pane Pavláte.
Já jsem se jenom ptal, jestli to nebyla chyba.
Možná ano, ale mělo se to dohodnout tehdy a přeci není možné se s někým dohodnout, uzavřít mezinárodní dohodu ve formě Rady bezpečnosti, rezoluce Rady bezpečnosti a pak říct, ale my jsme zapomněli na tohle, tak to vlastně rušíme. A divit se, že druhá strana se diví. Teď to přeci takhle nemůže fungovat mezinárodní právo.
Můžeme říkat, že ta dohoda, pane
Pavláte... Já v tom vidím ohromný precedens. Představte si, teď se dohodne něco se Severní Koreou. Proč mají, jaký mají Korejci důvod věřit teďka Američanům, když za 3 roky, za 4 tam bude třeba zase jiná vláda, která si to zase rozmyslí?
Pane Pavláte, dejme tomu spravedlivě říkat, že ta dohoda se netýkala toho a toho a toho. Když prostě se týkala jaderných zbraní, jaderného vývoje a ten podle těch inspekcí zmražen byl a prostě se aspoň podle těch veškerých zpráv tady potvrzuje, že to bylo odsunuto, prostě ten jaderný program Iránu byl odsunut někdy o dalších 10-15 let dál.
Mezinárodní agentura nepotvrdila, že to bylo ukončeno, nepotvrdila. To se dá citovat. A když tady jste zmínil tu Severní Koreu, no tak v roce 1994 byl Clinton velice pateticky oznámil, že byla dosažena dohoda se Severní Koreou v tom, že tedy tam končí jaderný program. To byla také dohoda. Má Severní Korea jaderné zbraně? Má. Ta dohoda, a to je problém, já s váma můžu souhlasit v tom, že není dobré revidovat uzavřené dohody. V tom s váma souhlasím. Problém je v tom, že ta dohoda byla špatná. Ta dohoda byla natolik špatná, že umožňovala Iránu získat jaderné zbraně. A z tohoto důvodu je revidována ze strany Spojených států.
Ano, nelze vyloučit, že v budoucnu, kdyby Irán chtěl vyvíjet jaderné zbraně, stejně jako je vyvíjí neustále Izrael, který nic nepodepsal, takže nic neporušuje, jak víme, ten nepodepsal NPT na rozdíl od Iránců, takže by mohl dále pokračovat. Ale tady víme, že šlo ne o absolutní, nebylo asi dosažitelné, nebylo reálné před 3 lety uvažovat, že Irán přistoupí na naprosto ponižující dohodu, která ponechá všude kolem všechny státy, Rusko, Čínu, Pákistán, Izrael, Američany, Indii, všichni mají jaderné zbraně, všichni mají rakety dlouhého doletu. A vy chcete po Iráncích, kteří si tak zakládají na svém nacionalismu, šovinismu, zakládali si i za Šáha, který spolupracoval s Izraelem a domál se od něj jaderných zbraní, zakládají si na tom i teď za tohoto režimu. Vy po nich chcete, aby řekli tak dobře, my všechno dáváme pryč, protože si to přeje Izrael a Spojené státy.
Promiňte, Irán někdo ohrožuje. Irán vůči Iránu, kterákoliv z těch zemí, kterou jste zmínil, má prohlášení, že je to nelegitimní režim, který musí být vyhlazen. Prostě toto je, Irán přeci, všichni to víme a vy to víte také, je to režim, který podporuje mezinárodní terorismus. Je to režim, který masově potlačuje domácí domácí.
Řeknete toto o Saúdské Arábii?
Do značné míry ano.
Proč do značné? Do větší nebo do menší než... Víte,
tak vy zase to trošku moji roli.
Ne, ale já to řeknu, ale rozdíl je ten.
Pane Pavláte, je to pravda.
Ne, ale rozdíl je ten, že Saudská Arábie nikomu nevyhrožuje. Saudská Arábie nemá své vojáky v Libanonu, v Sýrii, v Iráku.
Ale zase má jinde v Jemenu a tak dále.
Saudská Arábie už 3 roky bombarduje Jemen, kde jsou tisíce mrtvých. Saudská Arábie vyprodukovala ideologicky islámský stát Al-Káidu. Blízký východ dnes nesužují šítské milice, které jsou všude, kde jsme zmínili, ale suničtí teroristé, kteří ohrožují i Izrael. Ne.
Děkuji, pánové, děkuji, ne. To bychom se dostali daleko dál, než jsme původně předpokládali.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou Břetislav Tureček a Leo Pavlát. Pane Pavláte, ještě než bylo jisté, jak se Trump rozhodne, tak Irán pohrozil, že může v jaderných aktivitách okamžitě pokračovat. Čili není to tak, že by si mohl kvůli tomu vypovězení té dohody vyrobit jadernou bombu daleko dřív než v roce 2025?
Ale ta situace před uzavřením dohody byla jiná. V té době byly proti Iránu zavedeny velice tvrdé sankce, které ten režim do značné míry omezovaly v těchto jeho aktivitách. Tím, že ta dohoda byla uzavřena, tak ten iránský režim získává 100 miliardy dolarů. Za ty 3 roky, tady nakonec máme možnost určitého hodnocení, za ty 3 roky od podepsání, od července 2015, rozpočet Iránu vojenský zrostl o 40%. Za ty 3 roky jasně vidíme jeho stále větší vojenskou angažovanost ve světě. To je nepochybné. To znamená, že ta dohoda ho nijak neumírnila v tomto smyslu, ale naopak ho podpořila. Pokud byly ty sankce, tak to bylo velké omezení. Irán čelí velkým problémům doma. A jak to bývá u diktátorských autoritativních režimů, tak nepokoje doma řeší tím, že se chtějí, že vlastně se obrací do určité agresi vůči okolnímu světu. A to je případ Iránu.
Břetislave Turečku, myslíte si, že by Irán splnil svoje hrozby a opravdu pokračoval ve vývoji nukleární bomby navzdory tomu, že je signatářem...
Pardon. Neřekl, že bude pokračovat ve vývoji nukleární bomby v obohacování uranu. Pardon, aktivitách. To je přeci ale zásadní, to už zase používáme.
No dobře, on to neřekl.
Jedné strany.
Počkejte, ale on to neřekl, ale mohl by v tom pokračovat
kdyby
tajně.
Chtěl, asi,
a myslíte si, že bude chtít?
Těžko říct, já především nevím, pan Pavlát tvrdí, že Irán není nikým ohrožován. Irán je jednou z mála zemí světa, které zakusily v žijících generacích zbraně hromadného ničení ze strany Iráku. Podporovaného Spojenými státy, východním blokem, prostě všemi. Já jsem mluvil, Meir Javid Anfar, možná znáte jméno, to je analytik bezpečnostní izraelský iránského původu. Je to tehránský žid původem, který říká, já jsem v době irácko-iránské války byl v Tehránu. A když nás bombardoval Saddam, tak ti garantuju, že tehdy nejen muslimové v Iránu, ale i křesťané a židé všichni říkali, měli bychom mít zbraň, kterou se proti tomu budeme bránit. To tedy jenom na konto toho, jestli Irán má nebo nemá nepřátele. Vy říkáte, že nikdo nechce svrhnout režim. Pro boha, to neustále opakuje každý. Američané na to dokonce měli zákon o změně režimu.
Prosím, pokračujeme dále ještě, protože ano. Už nám zbývá posledních necelých 5 minut. Myslíte si, že kdyby, pane Pavláte, kdyby Teherán pokračoval ve vývoji jaderných zbraní, když to neříká, tak že by se Izrael pokusil vojensky zasáhnout proti jeho zařízením a pokud ano, no, tak tohle by přece byla dost nebezpečná eskalace, ne?
Helejte, to je opravdu otázka asi na Izraelce. Nicméně, když už jste zmínil tady tu...
Počkejte, iránskou... ale
ne, já vám řeknu, ne, podívejte,
říct,
ano, Izrael v roce 1981 zničil vývoj jaderných zbraní v Iráku. Kdyby se to nestalo, tak by možná zrovna ta irácko-iránská válka dopadla úplně jinak, kdyby Saddam Hussein měl jaderné zbraně. Evidentní je, že Izrael v tom postavení, v jakém je, zcela jistě nechce, aby stát, který mu hrozí vyhlazením, měl jadernou zbraň.
Tak, ale pane Turečku, co by se mohlo stát, kdyby opravdu, dejme tomu, vystartovala izraelská letadla proti iránským jaderným zařízením?
V roce 2010 proběhlo, nedávno to bylo odtajněno izraelskými cenzory, umožněna publikace těchto věcí, zasedal bezpečnostní kabinet izraelský, kde došlo k velmi brutální hádce, kde na jedné straně byl premiér Netanyahu a ministr obrany Ehud Barak, kteří už tehdy říkali zaútočme na Irán a velmi tvrdě se proti tomu postavil ředitel Mossadu, myslím, že velitel letectva a náčelník generálního štábu, myslím, tehdy byl Benny Gantz, s tím, že říkali, vy jste zešíleli, vy vůbec nevíte, k čemu to povede. Takže to nemusí říkat přátelé Iránu, že by to mohlo vést k velice neblahým věcem, ale zaznívá to i v Izraeli. Já bych ještě připomněl k tomu, jak tyto věci prezentuje Izrael. V roce 2002 dnešní premiér Netanyahu v americkém kongresu vyzýval napadněte Saddama Husajna, svrhněte Saddama Husajna, já vám garantuji, že to bude mít pozitivní dopady pro celý region. To tvrdí Netanyahu. Podívejme se, k čemu ta válka vedla dnes.
Tak když Izrael bombardoval irácké a syrské jaderné kapacity, tak ani jedna z těchto zemí nedokázala odpovědět, ale Irán, jak se i teď ukázalo, je daleko silnější, má rakety, má dobře vyzbrojené spojence u hranic s Izraelem, Hamas a Hizballah. Takže pokud teď se vypověděla ta dohoda a možná podle některých pozorovatelů se tím zvýšila nebezpečnost nebo možnost konfrontace, tak není to právě špatné, že ta dohoda tímhle způsobem eskaluje to napětí v oblasti? Pane Pavláte.
Ta situace je tam špatná. Ta situace byla špatná během té dohody a zcela jistě, jak si ta špatná situace pokračuje. Jenomže důsledkem té dohody by bylo, že by se Irán dobře, klidně dostal k jaderným zbraním. On jí nepotřeboval tu dohodu porušovat. Pouhé dodržování mu vedlo, by stačilo k tomu, aby ty jaderné zbraně získal. Momentálně ano, neví se, jaká bude reakce. Evropská unie, a tam už jsou rozdíly, francouzský prezident Macron říkal ano, my v té smlouvě zůstaneme, to teďka byla jeho reakce, ale říkal, ale musíme už jednat o balistických raketách, musíme vědět, co bude po roce 2025, kdy ta smlouva bude končit, což jsou v podstatě ty námitky, které vedly Spojené státy, že o té smlouvy odstoupily.
Je možné, Břetislave Turečku, že toto odstoupení nakonec povede k tomu, že se všechny strany sejdou, domluví se, že tu dohodu obnoví a třeba s těmi požadavky, které tu byly řečeny, tedy balistické rakety a prodloužení toho termínu ukončení.
To zastánci toho Trumpova kroku tímto argumentují, je to logické. Zatím se nikdo nezeptal Iránců, jestli by na nějaké zpřísnění ve svůj neprospěch přistoupili. Obecně ale si myslím zkrátka, že to, co vidíme, je snaha některých lidí, některých politických kruhů vyeskalovat situaci na Blízkém východě. A nejlepší by bylo, kdyby třeba z Izraele a ze Saudské Arábie pohodlně pozorovali, jak tu špinavou práci dělají Američané, aby se do regionu zase vrátili. A Donald Trump na to zjevně slyší.
Leo Pavláte, myslíte si, že tohle... Třeba to nebylo zamýšleno, ale důsledek toho být může, ne?
Z mého hlediska je toto zcela prostě ideologický názor, který nebere vůbec v potaz povahu iránského režimu, jak se chová, jakým způsobem vystupuje vůči okolním státům. To znamená, Irán měl svůj důvod, proč tu jadernou zbraň chtěl získat a proč ji chce získat. A já si myslím, že je dobré, pokud demokratický svět se tomu snaží zabránit.
Poslední slovo Břetislava Turečka v tomto pořadu.
Nemám co dodat. Saudská Arábie si to přeje, takže zařaďme ji do demokratického světa.
Tak takové bylo dnešní pro a proti. Našimi hosty byli Břetislav Tureček a Leo Pavlát. Pánové, děkuji vám, na shranou.
Děkujeme. Děkuji
za pozvání.